Това е българското национално Дарик радио.
Делото за убийството на сестрите Белнески тръгна 5 години след трагедията в Пазарджик. Гръцки земеделци отново на протест пак блокираха кулата Промахон. СРС-тата са се увеличили тройно за 2 години, отчетоха на национално съвещание. Според магистрати ефективността им обаче намалява.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Братанов. Министърът на здравеопазването доктор Стефан Константинов да изготви план за противодействие на раковите заболявания поиска председателя на Центъра за защита правата в здравеопазването доктор Стойчо Кацаров. Предаването на Дарик, кой говори, той прогнозира, че тази година достъпа на онкоболните до лекарства ще се влуши. Какви мерки трябва да бъдат предприети за противодействието на раковите заболявания? Чуйте от доктор Кацаров и директора на Националната онкологична болница доцент Здравка Валерианова. С тях разговаря Нина Александров.
Първо да кажем, атакувайте причините за раковите заболявания. Атакувайте замърсения въздух. Забранете тютюнопушенето, защо не го правите? Това не струва пари. Има различни видове рак, които се повлияват от ваксини. Една ваксина може да струва 200 лева, да ви се струва много скъпа, но лечението на рака на шийката на лака след това ще ви излезе няколко хиляди, може би десетки хиляди лева. Обмислете този въпрос. Къде са профилактичните програми? Това не може да е профилактика, защото на добра воля едни лекари искат да помогнат на своите пациенти. Това е инцидентно, ще помогнат само на част от тях. Тук трябва система. Значи, веднъж факторите на средата. Второ, ранна диагностика. Система за ранна диагностика, не инцидентни случаи. И трето, лечението. Ние се нуждаем, според мен, от сериозна промяна в подхода към онкоболните. Тая система на диспансеризация, по мое мнение, е остаряла, морално остаряла. Тя може би е била полезна и добра преди 20 години, днес нещата са съвсем други. Тя трябва да бъде либерализирана.
Хващаме онкоболницата в София и очакваме от нея да поеме хората от цялата страна и за профилактика. И за
няма как да стане. Просто наистина искаме да го направим и ако можем, бихме го направили, но няма как да стане.
В момента какво казвате на слушателите на Дарик радио, че пред болницата има хаос, напрежение, хората искат да
се... Не мога да кажа, че има хаос и напрежение, но просто това, което искам да кажа, че има много сърдити хора, много обидени хора, които искат да се запишат, а вече няма възможност. Просто часовете, които сме обявили, са запълнени.
Нови протести на гръцки земеделци. Те ще пропускат през половин час автомобили и камиони през кулата Промахон, съобщиха от гранична полиция. В тази връзка от МВР препоръчват на пътуващите към южната ни съседка да използват граничния пункт Илинден Едзухи. Ще има временни прекъсвания на пропускателни режим посок Република Гърция през Промахон. Около 130 протестиращи без земеделска техника са блокирали пункта в 11 часа. По предварителна информация обаче той ще бъде отворен от 12.30 до 13 часа. Оставащите часове от деня пропускателния режим на пункта ще е 1 час затворен, половин час отворен. От МВР предупреждават, че и на гръцка територия ще има блокиране на основни пътни артерии. Информацията е на Николай Христов. 200 000 лева обезщетения за смъртта на Русица и Христина Белнески поискаха от Пазарджишки окръжен съд родителите на сестрите, които бяха зверски убити преди 5 години в местността Грамадите, край Пещера и Брацигово. Адвокатите на обвинение за убийството Лазар Колев поискаха отвод на наблюдаващия случая прокурор Димитрия Ганчева. Мотивите са, че не са внесени 6 тома от доказателствения материал, които според тях съдържат оневиняващи по делото обстоятелства. Съда адвокатите Марковски визира бяха направени видеозаписи от Пещера и разпечатки на телефона на Колев от януари 2006 в дните около убийството. Адвокатите са категорични, че разпечатките на разговорите доказват, че обвинение не е било в местността по това време на годината. Днес делото за убийството на сестрите обвиняем, по което Лазар Колев тръгна Пазарджишкия окръжен съд 5 години след трагедията. Процесът ще се гледа при открити врата заради големия обществен интерес. Делото ще се разглежда и в разширен състав от 2 съди и 3 съдебни заседатели. От днес до 15 февруари, освен подсъдимия, се очаква да бъдат разпитани над 30 свидетели и вещи лица. Основното обвинение срещу Лазар Колев е за това, че на 28 януари 2006 в местността Грамарите е изнасилил и убил по особено жесток начин Русица и Христина Белнейски. Със всяка изминала година прилагането на специални разузнавателни средства се увеличава, а ефективността им като доказателство в съдебната зала намалява. От 2008 до сега разрешенията за специални разузнавателни средства са се увеличили тройно. През 2008 са били разрешени 5898 специални разузнавателни средства, а през 2010 те са вече близо 16 000. Две трети са били в областите София и Пловдив. Данните бяха оповестени на национално съвещание с участието на председатели на съдилища. У нас информира Илия Вълков.
В съвещанието участваха главният прокурор Борис Велчев, председателя на Върховния касационен съд Лазар Груев, както и председатели на съдилища от страната. Поред изнесените данни от заместник-председателя на Върховния касационен съд Гроздан Илиев, за последните 3 години използването на СРС-та се увеличило от 3 пъти и до 2010 година са достигнали 15 946. Ефективността им обаче като доказателство в съда със всяка изминала година намалява и така, ако през 2008 година този процент е бил 15, и изминалата година той е намалял до 12%. Първенци по използването на специални разузнавателни средства са София и Пловдив, като техните искания са близо 2/3 от всички за страната. Прокуратурата пък е водещият разследващ орган, следван от МВР и ДАНС, искал разрешение от съда да използва специални разузнавателни средства. В доклада на Висшия касационен съд се посочва, че подслушването е приоритетно за сметка на другите способи за събиране на информация, като следене и използване на агентурен апарат. Главният прокурор Борис Велчев заяви, че системата е задръстена от искания за използване на СРС-та. Работата на магистратите продължава и се очаква да дадат конкретни предложения за промени в закона за използването и прилагането на специални разузнавателни средства. За Дарик Радио и Илия Вълков.
До сряда премиерът Бойко Борисов да каже как ще се потърси отговорност от вътрешния министър Цветан Цветанов и шефа на ДАНС Цветлин Йовчев заради скандала с подслушването, настоя лидера на Демократи за силна България Иван Костов. Искането на партията му е заради критичния доклад на парламентарната подкомисия за контрол върху използването на СРС-та. Ако до тогава няма решение на министър-председателя, на разширено заседание синята коалиция ще обсъжда какви политически действия да предприеме. Информацията е на Теодора Симова. През септември на Конгреса си Ред, законност и справедливост ще определи своя кандидат за президент и кандидатите си за кметове, това каза в ефира на Дарик лидера на партията Яне Янев. РЗС е суверенна партия. Както Бойко Борисов, така и Алексей Петров не могат да избират кандидата ни за президент, каза Янев, който отклони въпроса за евентуална президентска кандидатура на Петров. С Алексей Петров сме в коректни работни отношения и никога между нас не е имало никакъв конфликт, каза още лидера на РЗС и допълни.
Според мен Алексей Петров добре познава и теоретично, и практически теорията за формирането на експертните екипи. И ако той си позволи да бъде индивидуален играч, ще сгреши. Затова не вярвам да предприеме подобен ход.
Да отида към нова сила, а не при вас.
Не. Ако той реално застане на политическата сцена, трябва да го направи с много солиден екип. В България, без Ред, законност и справедливост, от тук нататък значими политически ходове много малко хора ще могат да правят. Алексей Петров тогава, когато е необходимо, дава необходимите експертни становища заедно с други хора, които са добри професионалисти в областта на националната сигурност, икономическата политика, борбата срещу тероризма. И затова аз съм винаги твърдял, че за мен Алексей Петров би бил полезен в изпълнителната власт на подходящата позиция. Алексей Петров би могъл да оглави един съвет за защита на националната сигурност, а който да бъде в рамките на Министерски съвет. И там експерти от висок калибър, в това число и хора, които работят в сегашната система за национална сигурност, да формират един солиден екип.
Всички собственици на автомобили в София, които не са ги регистрирали в общината, ще могат да го направят до края на април, като ще платят минимална глоба от 20 лева. Това каза заместник кмета по финансите на столицата Минко Герджиков при днешното представяне на отчета за изпълнението на бюджета за миналата година. Той припомни, че от справка в КАТ от декември миналата година е станало ясно, че към онзи момент нерегистрираните коли са били 10 000, а половината от собствениците вече са го направили. Герджиков каза още, че за да се затегне контрола при регистриране, прехвърляне или технически преглед на автомобил, вече ще се иска документ за регистрация в общината. Герджиков каза още, че за миналата година приходната част на бюджета е изпълнена на 94% и всички задължения на общината към фирми и доставчици са разплатени. Заместник мета обясни още, че Министерството на вътрешните работи и Министерството на физическото възпитание и спорта са платили задълженията си за такса смет към общината. Софийския университет обаче вече дължи близо 7 милиона лева. Информацията е на Надя Хамдан. Пловдивчанин бил застрелян от непознат мъж, съобщиха от полицията. По първоначална информация около 22 часа в неделя в двора на къща на улица Джебел номер 7 в Пловдив влезли двама мъже въоръжени с пистолети. Те заповядали на намиращите се там петима мъже и една жена да легнат на земята. Един от мъжете в къщата се опитал да потърси обяснение от непознатите за случващото се и бил прострелян в главата. След изстрела двамата избягали в неизвестна посока. Пострадали е бил откаран в пловдивската болница Свети Георги, където по-късно починал от огнестрелната рана. Жена загина при срутване на необитаема постройка във вилна зона Сериана край Разград. Инцидентът стана около 16 часа вчера. Четирима разградчани събирали метал и тухли край нея, когато тя се срутила. Една от стените затрупала 53-годишната Весела Стоянова. Тялото изровили 13-годишния и син и две жени. 39-годишен мъж заплашил с газов пистолет таксиметров шофьор и откраднал оборота му от 12 лева през изминалата нощ в столицата. Малко след 22 часа нападателя поръчва такси, което да го закара от Възкресение до Люлин. Малко след като автомобила влиза в тунела за Люлин, обаче 39-годишният мъж насочва пистолет в главата на таксиджията и му иска парите. Оказва се, че шофьора има в себе си едва 12 лева. На излизане от колата нападателя взел и визитна картичка, след това влязъл в близкото казино. Половин час по-късно е бил задържан полицейски патрул. До този инцидент обирджията не е бил известен на органите на реда. Информацията е на Николай Христов. Великотърновският апелативен съд даде ход на делото, образувано по протест на Плевенската прокуратура срещу условната присъда на учителката Поля Даскалова, обрала банков клон в Плевен. Петко Павлов информира.
Чувствам се зле. Моля ви да потвърдите присъдата на Плевенски окръжен съд, за да мога да работя и да върна откраднатите пари. Това каза днес пред апелативните съдии учителката Поля Даскалова от Славяново. Великотърновски апелативен съд даде ход на делото по протест на Плевенската окръжна прокуратура срещу условната присъда, издадена от окръжната инстанция. Плевенски окръжен съд постанови в края на ноември присъда от една година и 6 месеца лишаване от свобода с 3-годишен изпитателен срок за педагожката. Прокуратурата настоява за първоначално поисканата от обвинението ефективна присъда от 4 години и 10 месеца лишаване от свобода за Поля Даскалова. Учителката от Славяново бе призната за виновна в извършване на грабеж от банков клон на 21 600 лева. Според защитата на подсъдимата, адвокат Антоанета Константинова, присъдата е законосъобразна и правилна, докато в протеста се съдържат неверни неща.
Значи за мен решението е и законосъобразно и правилно, докато в протеста се съдържат редица неверни неща. Те касаят неверни твърдения по отношение на дейността на съда на първата инстанция. Първо, присъдата не е определена при изключителни или многобройни смягчаващи. Нищо подобно. При превес на смягчаващите, което е абсолютно груба юридическа грешка. Твърди се, че имало още имоти, не знам си какво, ми няма имоти. Има една шеста от стопанска сграда. В това е имот.
Поля Даскалова отказа коментар пред медиите. Великотърновският апелативен съд ще се произнесе по делото в рамките на 30-дневния установен срок. Петко Павлов, Дарик Радио, Великотърново.
Тридневен траур е обявен от днес в град Левски във връзка с тежката катастрофа в района на Славяново с нощи, при която са загинали 4 млади мъже от града. Кметът на община Левски Георги Караджов обяви дните 7, 8 и 9 февруари за дни на траура на територията на града. Отменени са всички увеселителни прояви. Вчера около 18 часа на първокласния път в района на град Славяново водача на БМВ предприема тройно изпреварване, движейки се посока село Тотлебен и се блъска в крайпътно дърво. При силния удар колата се е разцепила на две части през средата и дясната й е паднала на пътното платно. В нея се удари от товарен Volkswagen, управляван от 54-годишен мъж от село Обнова. Две от телата на пътниците от леката кола са намерени на дървото, а другите две тела са били разчленени и части от тях са открити в край пътната нива. Докъсно през нощта са продължили огледите на место происшествието. По първоначална информация, причината за трагичния инцидент е шофиране с превишена скорост. Информацията е на Любанинова. Днес е отменена грипната епидемия в Шуменско, съобщи за Дарик доктор Марко Марков от Здравната инспекция. По думите му, заболеваемостта през миналата седмица е била 221 на 10 000 души население, докато по-миналата седмица е достигнала 378 болни на 10 000 души население. Има значително намаление на заболеваемостта и тази тенденция ще продължи. Поради тази причина отменяме грипната епидемия в областта, добави още доктор Марков. Секцията по изгаряние на пирогарията и още две деца под 2 годишна възраст с изгаряния, получени при битови инциденти, съобщи началника на секцията професор Огнян Хаджийски. Момиченце на година и 3 месеца е прието с 21% изгаряния по корема, гърба и лявата ръка. То пострадало в дома си в квартал Христо Ботев. Момиченце на година и 7 месеца с 22% изгаряния, транспортирано от Враца. То пострадало в дома си в село Войводово. От 3 февруари до днес секцията по изгаряния са били приети 6 деца. Деца с сериозни поражения, отчетоха от Пирогов. Издателство Просвета представи за първи път България електронни учебници по всички предмети за 5 и 6 клас. Те ще бъдат напълно готови до септември. От издателството обясниха, че всеки учител, който избере да преподава по тях, ще получи безплатно интерактивните им варианти. Електронните учебници ще бъдат предложени само на учителите, докато те ще ползват традиционните.
Милена Константинова от издателство Просвета представи как функционират новите интерактивни от дъската. Нужно е учителят да разполага с компютър и проектор, като не е задължително дъската да е интерактивна. Електронният вариант на учебника е 1:1 с традиционния. При новите учебници могат да се увеличават всички текстове от дадена страница, като по този начин се пести време на учителя да пише план на урока на дъската. При наличие на интерактивна дъска, по-важните части от учебника могат да бъдат подчертавани или осветявани. Константинова даде пример с карта от учебник по география. При новите учебници тя може да бъде показана детайлно и да бъде писано по нея. Това в училище е невъзможно поради ограничения брой на карти, обясни Константинова. Създателите на новите учебници презентираха и учебник по история. Плюс при него е, че може да бъде актуализиран спрямо момента на обучение. Като пример беше посочена ситуацията в Кайро. В интерактивния учебник са качени 2 филма. Преди размириците и филм от последните дни. Създателите на новите учебници обясниха, че се надяват по този начин да привлекат вниманието на учениците и да направят уроците по-интересни и атрактивни. От издателството допълниха, че в почти всички училища в големите градове има нужното техническо оборудване за новите учебници. Дея Манова, Дарик, Радио София.
Така завършват обедните новини на Дарик.
Времето.
До края на деня ще е слънчево, със слаб до умерен вятър от запад и температури между 10 и 15 градуса. През нощта ще бъде ясно, вятъра ще отслабне в много райони и ще стихне. Утре ще е отново слънчево, по-голямата част от страната и тихо. Температурите ще се повишат още и на места ще достигнат 20 градуса.
Дарикнюс.бг. Новините с име. Българско национално Дарик радио.